Вие сте со SPS на Македонски. Останете со SPS радио на македонски јазик, каде со вас е Маргарита Василева. Уште една домашна актуелна тема која се однесува на полугодишната финансиска проверка на австралиската економија, која покажа дека економското закрепнување се оформува, но неизвестноста за COVID продолжува да фрла сенка врз идните перспективи. А опозицијата бара владата да ги открие издвоените милиарди во буџетот за следните избори. Прилог на Ана Хендерсон и Дебора Грок за SBS News. Со приближувањето на Божик, најновата проценка на федералните трошоци сега е јавна и благајникот Джош Фрајденберг вели дека тоа е добра вест. Пораката што сака да ја испрати е дека економското закрепнување на Австралија се обликува. Според него, денешното ажурирање на буџетот дополнително потврдува дека австралиската економија силно закрепнува, надминувајќи ја секоја голема напредна економија во текот на пандемијата COVID-19.
Today's budget update further confirms that the Australian economy is rebounding strongly. Having outperformed every major advanced economy throughout the COVID pandemic.
Закрепнувањето на Австралија се мери во празнични бранови со намалување на даноците како главната ставка. Но посилната крајна линија дојде по цена на помалку трошење во NDIS, Националната шема за осигурување за попреченост и програмите за социјална помош. Некои од намалените трошоци може да се припишат на болните и хендикепираните лица, кои биле принудени да добиваат исплата на JobSeeker наместо повисоката исплата на инвалидската пензија за поддршка, како и оние кои се откажале од потрагата по работа. Подобрената буџетска позиција, вели Фрајденберг, е потикната од посилното од очекуваното закрепнување на нашиот пазар на трудот. Комбинацијата од повисоки примања, повеќе луѓе на работа и помалку луѓе на социјална помош придонесе 50 милиарди долари во крајната линија на буџетот од мај.
The improved budget position is being driven by the stronger than expected recovery in our labour market. The combination of higher incomes, more people in work, less people on welfare has contributed $50 billion to the budget bottom line since May.
Благајникот вели тоа е добра вест за оние кои се обидуваат да најдат работа. Стапката на невработеност во моментот, вели тој, е 4,6% и над 366.000 работни места биле создадени, што е месечен рекорд.
Australia has seen an incredible set of job numbers, far exceeding market expectations. The unemployment rate has fallen to 4.6%. More than 366,000 jobs have been created. A monthly record.
Господинот Фрајденберг вели дека брзото економско закрепнување од наметнатите заклучувања, додека Австралија побрза да го вакцинира своето население, се очекува да резултира со отворање на околу милион нови работни места. Тој исто така вели дека оние што работат може да очекуваат покачување на платата, иако краткорочната реалност е дека инфлацијата ќе го проголта тоа зголемување. Федералната опозиција во меѓувреме вели јасно е дека нема многу добри вести за австралиците под оваа буџетска новогодишна елка. Портпаролот на Министерството за финансии на лабористите Джим Чамерс вели дека ова ажурирање не обезбедува клучни прашања, искористувајќи го моментот за да нагласи една од веројатните изборни теми на лабористите. Според господинот Чамерс, тоа целосно ги игнорира прашањата во економијата околу стагнантните плати, недостигот на квалификувани кадри и несигурноста на работните места и не прави апсолутно ништо за да ги сузбие злоделата, трошењето и лошото управување што ја карактеризира коалициската деценија. Ако ништо друго вели Чамерс, овој буџет всушност ги удвојува неуспесите во управувањето со буџетот.
It completely ignores the issues in the economy around stagnant wages and skill shortages and job insecurity, and it does absolutely nothing to crack down on the rorts and waste and mismanagement which has characterized the coalition's decade in office. If anything, this budget update actually doubles down on the rorts and waste in the budget.
Јасно е дека во ова тешко економско ажурирање има и некои детали што недостасуваат. Не се спомнува целосниот буџетски ефект од откажувањето на договорот од повеќе милиарди долари за француските подморници. И владата се реши да потроши 16 милиарди долари за мерки што одбиваат да ги објават, иако министерот за финансии Саймон Бирмингем не гледа на тоа така. Тој вели, тоа се одлуки од кои некои може да се реализираат, а некои може да не се реализираат.
You've made the decisions to spend this 16 billion. It's on page 202, so you know exactly what they are. This is that you're keeping them secret until the election campaign. Is that right?
No. Some will be realised, some may not be realised. Their decisions the government will take as we work through that. This has been a prudent approach.
Catherine. Сепак има помалку мистерија за оние кои внимателно ја испитуваат миграциската политика на владата. Следната година се очекува 180.000 луѓе да мигрираат во Австралија, а во рок од 2 години годишниот пораст ќе се искачи на 235.000. Економистот Габриела де Суза вели дека ова веројатно ќе стане клучна точка на разлика меѓу лабористите и либералите.
You can almost time your watch to it. Is it election season? Depends on how many op-eds or how many people are talking about migration. We're now seeing the leader of the Labour Party, Anthony Albanese, talk a pretty tough game around skilling Australians and preferencing them over migrants.
Откако прашањето околу бројот на мигранти остана неразјаснето во пандемијата, ажурирањето на буџетот сега го мапира патот назад. Господјата де Суза се надева дека сето ова укажува на пат кон смирување на работите од пресвртите создадени од ковид и дека постои зголемена доверба и увереност дека прашањето ќе се врати на некој вид на предковидната нормалност.
So these all add to a picture, in my view, of there being, you know, an increased trust and confidence that we are going to return to some kind of pre-COVID normalcy.
SBS.
This is SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.